Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Autobiografija uživo. Doktor Dubravka Stojanović, docent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, pisac više zapaženih knjiga iz istorije političkih ideja u Srbiji. Istraživanja brisanog prostora između Skerlića i partizana i četnika. Žene kao ogledalo modernizacije. Beograd u žiži modernih vremena 20. veka.
Teško je biti istoričar, posebno istoričar 20. veka, ako ni zbog čega drugog, zbog toga što je 20. vek proizveo jednu ogromnu količinu papira koju da biste bili istoričar morate da pročitate. Ali čini mi se da je naročito teško biti istoričar na Balkanu, biti istoričar u Srbiji i posebno da je teško bilo biti, pa možda i danas, istoričar 90. godina 20. veka ili, kažem, čak i danas. Naime, biti istoričar u nekom, a živeti burno vreme, je posebno opterećenje. I to opterećenje otvara neka večita teorijska pitanja o odnosu istoričara i njegove sadašnjosti, istoričara, njegove sadašnjosti i prošlosti o kojoj piše. I tu se nalazimo u jednoj zavrzlami koju su i nama naši stari profesori objašnjavali kad sam počela da studiram ranih 80. godina, da istoričar mora da bude objektivan, da on mora da se izoluje iz svoga vremena, da on mora nekako vanvremeno da misli, da on mora sa velikom distancom da se odnosi prema predmetu svoga istraživanja, da su ključne reči za dobrog istoričara distanca i objektivnost i tako dalje. Da njegovo vreme ne može da utiče na njega. Često su se naši profesori i dan danas sa mnogo razloga, ali ja ću sad to kasnije osporiti, pozivali na Leopolda Rankea koji u 19. veku rekao treba pisati istoriju onako kao što je zaista bilo. Ja sam nažalost imala nesreću da u stručnom naučnom smislu počnem da sazrevam baš 91. godine i da taj prvi period mog sazrevanja bude povezan sa najvećom krizom koja se desila u poslednjih decenija, sa ratom, raspadom države u kojoj sam rođena, u kojoj sam živela. I bila sam prinuđena da neprestano preispitujem ovo što sam malo pre rekla i što su nas učili, što se i dalje uči kada se istorija uči u školama. I pošto me stalno mučilo to pitanje da li ja stvarno mogu da budem objektivna, nekako sam uvek osjećala u sebi neku krizu te objektivnosti, kao da li ja sad, šta, o čemu ja u stvari pišem, da li ja pišem o sebi ili o tim ljudima od pre jednog veka, da li ja manipulišem tim ljudima, da li su oni stvarno mogli da misle ono što ja sad vek jedan kasnije znam. Počela sam da tragam i za nekom teorijskom literaturom iz istoriografije i došla sam pre svega do francuskih istoričara, osnivača škole analista, dakle još 30. godina 20. veka, i tu sam negde našla te odgovore koji su me mučili. Naime, našla sam kod njih da je u stvari pošteno reći da istoričar ne može da izađe iz svog vremena. Da nije pošteno reći, evo, ja sam vanvremeno biće, izašla sam iz sebe, kao da se nisam rodila u Beogradu, kao da se nisam rodila u Srbiji, kao da se nisam rodila krajem 20. veka. Ja plovim u nekim vremenskim periodima od poslednjih 3000 godina i kroz njih se krećem kao da ničim nisam određena. Meni se dopalo to i ja se toga držim, ja to govorim mojim studentima. Ne možete biti objektivni. Određeni ste mestom na kome ste rođeni, određeni ste sredinom u kojoj ste rođeni, porodicom u kojoj ste rođeni, odnosima u društvu u kome ste rođeni, vremenom u kome živite i u kome to pišete. Čitajući tada te francuske istoričare, tu mislim pre svega na Lucien Febvre, čija sam eto zbog te veze s njim ovde njegove radove i priredila i u Srpskoj književnoj zadruzi objavila njegovu knjigu Borba za istoriju. Došla smo do nečega što se meni jako dopalo i čega se držim, a to je do odgovora na pitanje o čemu u stvari piše istoričar. Izgleda da je taj odgovor banalan i da će vam svako od osnovne škole pa nadalje, ko se ikada susreo sa istorijom, reći pa pobogu on piše o prošlosti. Ja mislim da to u stvari nije tačno i da je u pravu Lucien Febvre, dakle jedan od najvećih francuskih istoričara koji je to formulisao još 20. godina 20. veka, da istoričar piše o svoje sadašnjosti. Da njega neprestano muči to vreme u kome on živi i da se on vraća prošlosti da bi našao neke recepte za svoju sadašnjost, da bi našao neka objašnjenja zašto je njemu danas tako kako mu je. Šta je to iz prošlosti vodilo dotle da njemu bude baš tako kako je njemu danas? Kako mi možemo razumemo neku pojavu koja se danas desi i onako prsne nam u lice, kao što je recimo 11. septembar 2001. Učini vam se da je to odjednom udario onaj avion u one zgrade u Njujorku. I onda se cela istorijska nauka odjednom baci i počinje da istražuje islam, počinje da se vraća u 7. vek, u korene islama, u razvoj islama, u istoriju islama i tako dalje. To je inače danas hit tema u modernoj historiografiji. Zato što vas je ta sadašnjost koja vam je tako prsnula pred licem naterala da se zapitate da li vi stvarno znate šta je ta islam i naterala vas je da kao istoričar, kao naučnik to još jednom promislite, proučite, vratite se na tu temu ili tek počnete da istražujete. Ili recimo drugi jedan primer, 90. godine, do 1989. 90. godine činilo se da je tema nacije i nacionalizama naučno potpuno iscrpljena, a u stvarnosti potpuno prevaziđena. Niko se više nije bavio nacijama. Pih, mislilo se, to je tema 19. veka, ovo je kraj 20. Spremamo se za 21. Ne interesuje nas nacije, to je prevaziđeni koncept, sad je globalizacija, Evropska unija. I onda puf, opet u lice raspad Sovjetskog saveza, raspad Čehoslovačke i krvavi raspad Jugoslavije, a sve u ime nacija, sve za nove nacionalne teritorije, za nove granice, veliki zločini, velike nesreće, nešto što se uopšte nije očekivalo. I onda se pojavljuje 90-ih, zbog tih događaja pojavljuje se tema istraživanja nacije i nacionalizama koja je bila hit tema 90-ih. Sve su se društvene nauke bavile nacijama, nacionalizmima, etničkim identitetima, nacionalnim identitetima, slikom drugog i tako dalje. Često možete da čujete da će neko da kaže pa to su mode, pa to su prolazne stvari, pa šta se to znači, 90-ih su se svi bavili nacijom, sad se svi bave islamom, to je zbog, ne znam, novca, zbog fondova, to su tako mode, dođe, prođe. Ne, to nije tačno. Ljudi traže objašnjenje za problem koji ih muči. Zašto su se sada ljudi krajem 20. veka uhvatili opet za guše i biju se na nacionalnoj osnovi? Kako je to moguće kad smo svi mislili da toga više nema? I odatle ta tema. Znači, to je zanimljiv taj odnos jer ja mislim da u stvari istorija koja se dešava nameće teme istorije kao nauci. I imam ja tu neke sporove sa mojim kolegama koji, eto, vole da to kažu da je to malo estradni pristup, da je to pomodna stvar. Ali ja iskreno mislim da nije. Ja iskreno mislim da u stvari najbolji argument je sledeći. Ako mi pišemo stvarno o prošlosti, šta će nam više od jedne knjige o Rimskom carstvu? Dovoljna je jedna knjiga. Neka se u nju stave svi podaci, svi datumi. Nek to bude hronologija, kad se šta desilo, od kad su se rodili Romul i Rem pa nadalje. I to je to, to je ta istorija Rimskog carstva. Ali svaka nova generacija, već poslednja 3 veka, 4 veka, svejedno, piše svoju istoriju Rimskog carstva. Svaka nova generacija piše svoju istoriju Francuske revolucije. Biblioteke i biblioteke knjiga napisane su i o Atini, i o Sparti, i o Rimu. Pa mi znamo sve podatke. Nema tu novih datuma. Posebno ne kad je reč o antici, pa čak ni o Francuskoj revoluciji, pa nema tu više papira koji je ostao neprevrnut u arhivima francuskim i ostale. Pa zašto se stalno pišu nove knjige na teme koje, o kojima sasvim sigurno znamo sve podatke? Pa zato što istoričar se ne bavi tim podacima. To u stvari nije ono što on traži. On traži, on kopa da sebi nešto objasni. Ako mu se raspada Sovjetski savez, on se grčevito bavi raspadom Rimskog carstva, vidi kako se to carstvo raspadalo. Koje su to sile političke, ekonomske, društvene, koje u jednom trenutku nešto što izgleda ogromno i nepobedivo dovedu do takvog raspada kakvom smo i mi bili svedoci. I mislim da to u stvari je nešto što tera nauku na napredak i da to nije nešto što nje čini modu, već da to nešto što nju iskonski tera napred. Jer zašto bismo se mi nečim bavili ako to stvarno nas životno ne zanima. Kada bi se pogledalo šta sam ja napisala od knjiga, i sad posebno ovo što ja sad govorim, izgledalo bi da sam ja baš išla po toj šemi. Aha, nešto se desi i ja onda sedam i napišem knjigu o prošlosti tog nekog problema. Bez obzira što sam ja sad ovo do sada pričala, ja ću sada da poreknem sve to na neki način. I u stvari, u mom slučaju su se stvari dešavale bukvalno suprotno. Odnosno, ja sam nekako dolazila do mojih tema, a onda me istorija sustizala. Mene nekako istorija sustizala i negde me mlela u svom toku, a onda je ispadalo da su te knjige najdirektnije za tu istoriju vezane, mada zaista tako nije bilo. Moja prva knjiga odnosi se na srpsku socijaldemokratiju i ratni program Srbije od 1918. Od 1912. do 1918. godine. I ja sam tu temu dobila od mog profesora Andreja Mitrovića negde 1988. godine i počela sam na tome da radim i skupljala sam građu i tako dalje. I onda sam jednog dana svečano svima, mami i tati, javila da ja sedam da pišem moj, to je bio magisterski rad. I to je sve bilo tako svečano, ja sam očistila sto, namestila, tad još nije bilo kompjutera, papir, sve sam ja stala. I kao, ajde, čujem još jedne vesti. Čujem vesti i na vestima čujem da je počeo rat u Sloveniji. Ali bukvalno tako. Sklonim onaj papir i kažem, pa čekaj, ne mogu ja sad je rat. Ne mogu ja sad pišem knjigu kao Ivo Andrić, tako mrtva ladna u Beogradu pod okupacijom. Ne mogu, ja sam suviše temperamentna, za mene ovo nepodnošljiva situacija. Rat je u moje zemlje, ne mogu ja sad mirno tako sljedećih šest mjeseci. Sačekat ću da se taj rat završi, pa ću onda pišem knjigu. Dođe drugi dan, treći dan, vidim ja nešto, svi smo mislili da će taj rat da traje tako ta tri dana. Vidim ja, neće to baš tako brzo. Ja taj magisterski moram da završim. Sednem ja opet da to pišem. I pisala sam to sve dok je trajao rat u Sloveniji i u Hrvatskoj. Tačno nekako se to tako završilo. I te knjiga ne bi nikada bila takva kakva je danas da nije bilo tog rata u kome sam ja živjela. Taj rat me naterao da u onome što sam ja godinama čitala spremajući se za tu knjigu, pripremajući građu u arhivima, skupljajući, ja sam znači tri godine skupljala građu u arhivima da bih tog dana svečano stavila papir na sto. Ja sam tu sad odjednom videla nešto drugo. Jer je mene moja stvarnost i užas rata u kome sam se ja našla naterala da ja sada u nekim antiratnim govorima Dimitrija Tucovića, Dragiše Lapčevića, Triše Kaclerovića, vidim nešto drugo. Ja sam tu temu dobila prisilno, to je bilo tada takvo vreme. Zaposlite se u institutu i oni vam propišu temu. To nije bila tema koju sam ja voljela, naprotiv. Ta tema je toliko bila partijski izanđala i toliko je bila ideološki opterećena i toliko su slavljeni bili taj Dimitrije Tucović i njegova ekipa, da je meni, da se ja osjećala čak izvesnu muku. Ali to je bilo tako, hoćeš posao, evo ti tema, nema biranja. I sad odjednom ta tema koja meni nije bila simpatična i ti ljudi koji, prema kojima sam ja, moram da priznam, imala jedan stereotipni odnos otpora kao nekim particima prilike, iako su, govorimo o početku 20. veka, ali negdje se ja njih identifikovala sa ovima s kojima sam kasnije živjela u mladosti.
odjednom sad taj rat mene tera da ja sad tu vidim nešto drugo i vidim ljude koji su protiv nekog tamo rata drugog, koji predlažu neke koncepte, neko drugo rešenje umjesto tog ratnog, koji umjesto osvajanja teritorije predlažu Balkansku federaciju, koji umjesto sukoba predlažu saradnju, koji umjesto rata za teritorije predlažu ekonomsko povezivanje balkanskih naroda. I ja sada, pritisnuta ponovnim ratom za, ne znam, teritorije, za raspad jedne velike države, ja sad odjednom čitam te dokumente drugčije, postajem svesna da ja ne pišem o njima, da ja pišem o sebi i da to moram da kažem čitaocu kad sam ja to pisala. Istorija me sustigla i sa mojom drugom knjigom. Moja druga knjiga je moj doktorat koji sam opet radila jako dugo. To je tema koju mi opet moj isti cenjeni, voljeni profesor Andrej Mitrović dao negde 1992-93. godine. I on mi je dao temu evropski demokratski uzori kod srpske političke intelektualne elite u vremenu vladavine kralja Petra, dakle pre Prvog svjetskog rata 1903-1914. godine. Ja sam to jako dugo radila, zato što, evo, samo jedan podatak da kažem, prosto da se zna šta znači biti istoričar 20. veka. Samo skupštinske stenografske beleške koje su nam ostale sačuvane za tih 11 godina imaju 26.000 strana velikog formata. Dakle, to je samo jedan izvor, na to ide 16 dnevnih novina koje su svakodnevno izlazile, na to ide čitav niz izvanrednih časopisa kao što je Srpski književni glasnik. I tako dalje. I ja sam to godinama istraživala i sela da pišem 2000. godine u vreme kada je režim Slobodana Miloševića već bio teško ranjen posle bombardovanja i kada je u tom ludilu svoje ranjenosti se obračunavao sa svojim političkim protivnicima, kada su hapšeni otporaši posle ubistva Slavka Ćuruvije, posle bombardovanja. Dakle, u jednom vremenu kada je izgledalo da te demokratije nikada neće biti. I da mi klizimo u nešto potpuno strašno vreme onog zakona o štampi, zakona o univerzitetu. Izgledalo je da tu više nema izlaza. I sad ja pišem o toj demokratiji. I o tome kakva je bila recepcija demokratskih zapadnih ideja u Srbiji. Kako je taj Jovan Skerlić, kako je taj Ljuba Stojanović, kako je taj Nikola Pašić, taj Stojan Protić, koji su se svi školovali u tim zemljama od Švajcarske, Francuske, Nemačke. Kako su oni te ideje razumeli? Kako su oni njih doneli u Srbiju? Šta su, vraćajući se sa svog studija, zaboravili od tih ideja? Šta su od lokalne boje uneli? Šta je politička kultura naša lokalna promenila u tim institucijama koje oni jesu preneli donoseći nama moderne srpske ustave, kakav je bio ona iz 1888. ili 1903. godine, ali prema kome su napravljene institucije, ali šta je sad u funkcionisanju tih institucija bilo ono što je naše, a što je izmenilo taj sistem, pa je taj sistem nekako više ličio na nas nego na taj evropski odakle došao. Dakle, to što se zove recepcija ideja ili transfer ideja, šta se tu desi, koji su to pokvareni telefoni, koji su tu nesporazumi dogode. I sad ja to pišem dok hapse ove otporaše i dok se sve to dešava, pa onda ide to leto pred izbore, pa onda idu ti izbori, a ja pišem zaključak na poglavlje, pa onda ide 5. oktobar, a ja pišem zaključak. Ja ne mogu da kažem, ne bi bilo pošteno da sam ja mogla da se iz tog vremena u kome sam živjela izvučem. Ne, ja sam s tim iskustvom čitala ove istorijske izvore. Ja sam tražila odgovor na probleme koji su mene mučili. I mislim da je to legitimno. I mislim da nema napretka nauke bez tog poštenog odnosa. Nisam nadčovek. Ne. Tu živim, tu sam se rodila i mislim ovom glavom ovdašnjom i muči me to upravo i tu tražim rešenje. Ta knjiga je onda, ja sam doktorirala 2001. godine i ta knjiga je izašla 2003. godine. Ispalo je da sam ja tu knjigu pisala zbog demokratskih promjena koje su izvršene, ali nije, ona je prosto zakasnila. I eto, tu imate tako male, možda, ne znam da li da kažem nepravda, meni je dobro došlo. Ja sam za tu knjigu koja se zove Srbija i demokratija 1903-1914, ja sam dobila našu najprestižniju naučnu nagradu, nagradu grada Beograda za društvene i humanističke nauke za 2004. godinu. I nekako, kao da sam tu nagradu dobila, jer eto, ja objašnjavam šta su problemi demokratizacije ovde. Kao da sam ja imala u vidu Đinđića, Koštunicu, DOS, raspad DOS-a. A ne, tako je nastala pre 5. oktobra zapravo. Ali eto, to su te situacije koji stvaraju knjige, a koje ih posle stave u neki kontekst za koji one nisu ni krive, ni dužne. Evo, u ovom slučaju su čak nagrađene, ali evo, iskreno rečeno, ja nisam imala u vidu, niti sam to mogla znam, to je napisano mnogo ranije. Mene mnogo pogodio raspad Jugoslavije i ja to nekako, mada to sad više nije ni lepo reći, i dalje nekako osjećam kao zemlju koja je bila stvarno moja. Nisam to nekako prežalila i to ne iz nekih razloga koji se obično navode. To je bila zemlja koja je nudila konkurenciju i zato sam ja volala tu zemlju. Stalna konkurencija i stalno takmičenje između Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Beograda je dalo i moglo je da da još bolji rezultat. I ja sam u tome videla veliku motivaciju koju je mogla da stvori Jugoslavija. Nažalost, ta konkurencija, kako je ja danas moderno i demokratski zovem, pretvorila se u sukob, na kraju i u rat. Ali za mene to prosto propuštena prilika, mislila sam da u moderni svet možemo da uđemo sa tom modernom idejom, a ti srpski intelektualci koji su od kraja 19. veka, iako se to danas poriče, kaže se da u Srbiji ideja jugoslovenstva nije bilo naprotiv, ona je bila vrlo stvarna, vrlo realna, nosila je elita, najbolje do dana današnjeg naši intelektualci su bili njeni nosioci, ona je bila, ta Jugoslavija bila je jedna mogućnost i mene je to jako pogodilo i još me više pogodio taj rat u kome se ona tako krvavo raspadala maltene donedavno. U toj strašnoj situaciji 90. godina na mene su presudno uticali dvoje ljudi, to je moj već više puta pomenuti profesor Andrej Mitrović koji je bio moj mentor i kasnije me on doveo na fakultet. I moja koleginica, dr. Latinka Perović, koja je bila moj šef u Institutu za noviju istoriju Srbije, gde sam ja prvo radila. I to je bila jedna čudna atmosfera gde se svako mora osetiti marginalizovano tokom tog rata i tih užasnih situacija, a nas je nekako spaslo što smo u tom institutu imali jedan mali krug, sticajem okolnosti, ne znam da li nužnih, ženski krug, u kome smo se mi dobro osjećali, nekako smo te 90. godine zajedno prošli. Tu je bila Branka Prpa, tu je bila Radmila Radić, Verica Gudac. Kažem, eto, možda baš ne slučajno ženski krug. I taj krug je posle kasnijih 90. tokom 2000. čak pogrdno od nekih analitičara nazivan ŽŠNI, kao ženska škola, ne znam, nove nacionalne istorije, nešto tako. Često je napadan. Ali nam je taj krug pomogao da preživimo. Ne samo što smo se mi slagali u političkoj proceni onoga što se dešava i onoga što će se desiti, nego zato što smo mi želele da promenimo pristup istorijskoj nauci, da uvedemo nove teme, da saznamo nešto više o našem društvu, osim o toj najužoj političkoj istoriji, istoriji ratova, istoriji vlada i tako dalje. I imali smo potrebu da otvorimo nove teme. I mislim da je ta ŽŠNI, kako ona pogrdno tako nazivana, pre svega važna zbog toga što je u srpskoj historiografiji zaista otvorila nove teme. I to na različite
način, ali tu pre svega mislim na 4 zbornika o modernizacijskim procesima u Srbiji u 19. i 20. veku. Međutim, ta teška politička situacija mene je navela, ja sam na to da ja moram da imam i neku vrstu javne aktivnosti, da nije dovoljno da ja samo pišem u istorijskim časopisima ili objavljujem knjige u tiražu od 300, od kojih se proda 120, nego da ja imam jednu vrstu javnog angažmana kojim ću ukazati na ono što mislim da su neki problemi u zloupotrebi moje nauke. I tako sam ja još 93. godine počela da se bavim analizom udžbenika istorije, jer su udžbenici istorije tada prvi put promenjeni, 1993. godine. Slobodan Milošević i njegov režim učinili su to tokom leta, a kod nas se to uvek tako radi. Sve reforme školstva kod nas počnu 1. avgusta i završe se 30. To su inače stvari koje ozbiljnim zemljama traju po 10 godina i rade se vrlo sistematski, to se kod nas negdje u avgustu odluči. I ti udžbenici su tada izašli i izazvali skandal. Jer u njima je zapravo bila promenjena prošlost da bi se promenila sadašnjost i budućnost. U njima je prošlost bila izmenjena da bi sadašnjost u kojoj smo živeli, ta sadašnjost 93. godine, bila uklopljena u neki istorijski kontekst. Da bi izgledalo da ti ratovi koji se vode su sasvim normalni. Da bi izgledalo da to što se koljemo, što ta krv teče, to što to sve tako strašno, da je to potpuno jedna prirodna stvar. I to su učinili tako što su iz udžbenika istorije izbacili ne samo bratstvo i jedinstvo, koje je i trebalo izbaciti jer nije bilo realan koncept nikada, ali oni su izbacili svu saradnju, oni su izbacili kulturnu istoriju u kojoj su ti narodi povezivali, oni su izbacili saobraćaj, privredu, društva, velike ljude, velike ideje iz 18. veka, Dositeja Obradovića, Napolje, Vuka Karadžića, svi koji su imali integrativne ideje, ispali su iz te istorije. Jer je bilo potrebno pokazati da su ti narodi koji se upravo kolju, da su se uvek klali. I tako sam počela time da se bavim i nažalost ti udžbenici istorije do danas me ne napuštaju. Ja svake godine kažem, od ove godine ja se više ne bavim tim udžbenicima istorije, ja više to ne mogu. Opet uvek izađe nešto novo, uvek me to vrati, vi ste u najavi rekli, partizani i četnici, sada je izvršena nova revizija udžbenika istorije, sada je promenjen tok Drugog svjetskog rata, izmenjeni su odnosi u Drugom svjetskom ratu, to je sada najnovija promjena koju je naša istorija unazad doživjela. I to je nešto što me to kao tema ne pušta, jer prosto stalno se ta istorija proizvodi i ja stalno imam potrebu na to da reagujem. Kao istoričar bavila sam se tim političkim strankama u Srbiji u vremenu kada su one nastajale krajem 19. početkom 20. veka, pa sam onda iz te istorijske perspektive analizirala današnje političke stranke. Čitavim nizom konkretnih akcija, ne znam, pokrenuli smo časopis za društvenu istoriju, imam udruženje nastavnika istorije, pokušavamo zapravo da menjajući odnos prema istoriji, unoseći jedan racionalan odnos prema prošlosti, uvedemo i racionalan odnos prema sadašnjosti. Sad završavam knjigu o Beogradu u 20. veku. Htela sam da se bavim nečim lepim i to jeste jedna od najlepših tema naše prošlosti, ali opet se pokazalo koliko je naša istorija teška i opet mi je teško bilo kao istoričaru da se bavim čak i mojim voljenim Beogradom.
Dr. Dubravka Stojanović, docent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu, pisac više zapaženih knjiga iz istorije političkih ideja u Srbiji, autobiografija u živo. Ja se zovem Dragoslav Simić.